Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari surat 2 Yohanes. Dan dalam pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan melihat pendahuluan dari surat 2 Yohanes ini sebelum akhirnya kita akan masuk dalam pembahasan pasal maupun ayat-ayatnya. Hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Yohanes dan seperti saya katakan tadi bahwa kita masih melihat pendahuluan dari surat 2 Yohanes ini. Saudaraku, sedikit kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa penekanan Yohanes dalam suratnya yang pertama itu adalah kasih. Akan tetapi, kalau kita membaca surat Yohanes yang kedua ini, penekanannya bukan lagi pada kasih, tetapi kita akan menemukan bahwa kata kunci yang ada pada surat yang kedua ini adalah kebenaran. Sehingga kalau kita perhatikan, kita melihat seakan-akan ada perbedaan atau pertentangan dalam penekanan yang diberikan oleh Yohanes dalam kedua suratnya ini. Dengan demikian, jika kebenaran dan kasih itu bertentangan ataupun berselisih, lalu pertanyaan penting yang perlu kita jawab atau kita perhatikan adalah mana yang harus menang? Apakah yang harus menang itu kebenaran? Ataukah justru yang harus menang adalah kasih? Ini tentu saja pertanyaan yang tidak mudah bagi kita untuk menjawabnya, bukan? Saudaraku, kalau kita bisa mendapat jawabannya, maka sebenarnya itulah yang akan menentukan hubungan kita dengan guru palsu. Mengapa? Karena merekalah yang menyangkal ketuhanan Kristus. Yohanes yang juga disebut sebagai Rasul Kasih ini akan mengejutkan perasaan yang sentimental dan juga perasaan yang cengeng tentang kasih Anda dan juga saya. Saudaraku, kembali pada pertanyaan kita tadi, yang mana yang harus menang? Kebenarankah atau kasih? Tahukah Anda jawabannya? Jawabannya yang mengejutkan ternyata adalah kebenaran itu harus mendahului kasih. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak berkata, akulah kasih. Melainkan sekali lagi dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jelas kita dapat melihat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya juga lebih memberikan penekanan pada kebenaran. Saudaraku, itu berarti bahwa Anda dan saya harus datang kepada Bapa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pilihan jalan lain. Mengapa? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus Kristus bukan hanya jalan, melainkan dikatakan bahwa dia juga adalah kebenaran. Sehingga kalau kita perhatikan, kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya Yohaneslah yang berikutnya menulis bahwa Allah itu kasih. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi dan mengatakan bahwa dialah kebenaran, maka Yohanes pun berkata bahwa Allah itu kasih. Saudaraku, Anda dapat melihat hal tersebut diungkapkan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 16. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kasih itu hanya dapat diungkapkan dalam lingkup dan konteks kebenaran. Itu artinya juga bahwa kasih memang hanya dapat diungkapkan dalam batasan yang jelas yang sudah diberikan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan guru palsu? Saya hanya ingin memberikan nasihat di sini, supaya apapun alasannya, jangan pernah Anda membuka peluang sedikit pun untuk mengasihi guru palsu. Mengapa demikian? Yohanes akan memberikan penjelasannya secara gamblang mengenai alasannya. Yohanes akan mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Yohanes bahkan mempunyai sikap yang lebih tegas lagi mengenai guru palsu. Yohanes bahkan berkata, kamu bahkan tidak perlu mempersilakan dia masuk rumah. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh menerima dia atau bersekutu dengan dia. Anda lihat, ini perkataan yang memang sangat tegas, bukan? Saudaraku, kita perlu memperhatikan kata penting lainnya supaya kita juga mendapatkan pengertian yang tepat tentang apa yang hendak dibahas Yohanes dalam suratnya yang kedua sekaligus suratnya yang ketiga. Dalam surat pertama, Yohanes berkata bahwa kita harus hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Ini diungkapkan dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Anda lihat, jelas di sini diungkapkan bahwa kebenaran dan terang sebenarnya memiliki kedudukan yang sama. Bahkan keduanya ada dalam firman Tuhan. Sebagaimana yang telah kita pelajari, memang jelas bahwa kasih dan kebenaran itu tidak dapat dipisahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Kristus adalah lambang dari keduanya, kasih dan kebenaran. Dialah penjelmaan dari keduanya. Dialah kebenaran dan dialah kasih. Allah adalah kasih dan dia juga adalah Allah. Dan untuk melengkapi kebenaran, maka ada kata kedua yang menandai surat singkat ini, yaitu hidup. Dalam surat 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dikatakan, Yohanes dengan jelas mengatakan Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kemudian selanjutnya saudaraku, dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudaraku, di sini jelas kita dapat melihat Yohanes mengingatkan agar orang percaya senantiasa hidup dalam kebenaran dan juga hidup dalam kasih. Dan sekali lagi, ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Saudaraku, jika kita kembali ke surat yang pertama, Yohanes menulis dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Perhatikan bahwa dalam bagian ini tersirat kebenaran itu adalah Kristus. Dan menyangkal ketuhanan Yesus Kristus sudah pasti akan dianggap sebagai tidak melakukan kebenaran. Padahal kita sudah melihat dengan jelas bahwa biar bagaimanapun kebenaran itu adalah sesuatu hal yang penting, bukan? Saudaraku, selanjutnya dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini merupakan hal kedua yang menurut saya juga penting. Dengan adanya kata kedua ini, maka itu akan membawa kita masuk dalam spektrum atau nuansa kekristenan yang sebenarnya. Jelas, kita dapat melihat bahwa kebenaran ini tidak hanya sesuatu yang penting, tetapi juga kita perlu melakukannya. Dan karena itulah, kita dinasihatkan supaya mengasihi saudara seiman. Sebab itulah, saudaraku, surat ini bisa memberikan kepada kita sudut pandang yang seimbang dengan surat yang pertama yang ditulis oleh Yohanes ini. Ide pada zaman kita sekarang adalah kasih, kasih, dan kasih. Tentu saja dalam artian kita harus mengasihi siapapun juga. Itu tidak dapat kita jumpai dalam kitab ini. Saudara, ketika Yohanes berbicara tentang kasih di sini, dia menjelaskan bahwa yang dia maksudkan di sini bukanlah mengasihi siapapun juga. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam bagian ini adalah kasih yang terjadi di dalam keluarga Allah. Karena itu, kita tentunya harus ekstra hati-hati dalam hal ini. Mengapa? Karena ada banyak kalangan yang mengartikan kasih agape itu semata-mata hanyalah kasih yang berhubungan dengan seks. Saudaraku, suatu pagi saya mendapat telepon dari seorang wanita yang mengenal Tuhan melalui pelayanan radio kami. Lalu wanita ini kemudian berkata kepada saya, Pak Yosias, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengasihi Anda. Dia agak tercekat sekejap, kemudian melanjutkan kata-katanya. Dia katakan, saya harap Anda mengerti bahwa yang saya maksudkan bukanlah cinta antara pria dan wanita. Saya mengasihi Anda sebagai saudara di dalam Tuhan yang telah membawa saya kepada Kristus. Dan tentu saja sebagai hamba Tuhan saya katakan, bahwa saya tentu saja memahami hal itu. Dan saya percaya itulah jenis kasih yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini. Saudaraku, kasih dalam keluarga Allah itu harus ditunjukkan secara nyata dewasa ini dalam gereja dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menurut saya, inilah saatnya gereja-gereja yang selama ini membangun reputasi fundamental atau reputasi yang sangat mendasar dalam iman untuk menunjukkan kasih di antara saudara seiman. Saya merasa membutuhkan kasih itu dalam hidup saya secara pribadi. Dan tentu saja, saya juga yakin bahwa sebenarnya Anda juga membutuhkan kasih yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Akan tetapi, saudaraku, kasih tentu saja tidak seharusnya dicurahkan percuma sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita tetap saja harus memahami bahwa kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang terbatas dalam keluarga Allah. Ada kalangan bidah yang muncul sebagaimana yang terjadi pada masa Yohanes. Merekalah orang-orang yang ingkar terhadap agama dan sebenarnya mereka adalah antikristus. Mengapa? Karena mereka menyangkal ketuhanan Kristus. Bahkan Yohanes sendiri berkata, jika mereka datang, sebaiknya Anda tidak mengobral cinta untuk mereka. Anda bahkan tidak perlu mempersilakan mereka masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami surat 2 Yohanes ini, saya mencoba untuk membaginya berdasarkan pembagian seperti ini. Bagian pertama di sini dituliskan mengenai kasih yang diungkapkan dalam lingkup kebenaran. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam yang berbicara mengenai kasih dalam kebenaran. Selanjutnya bagian kedua itu berbicara mengenai hidup yang merupakan ekspresi dari doktrin tentang Kristus. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbicara mengenai doktrin palsu yang mengarah pada perbuatan-perbuatan jahat. Dan kemudian bagian yang ketiga itu berbicara mengenai salam pribadi, yaitu dalam ayat 12-13, yang secara khusus berbicara bahwa guru palsu tidak seharusnya diterima oleh orang Kristen. Akan tetapi, guru sejati harus disambut dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang disampaikan dalam surat yang kedua ini tentu saja sangat penting. Dan tujuannya adalah supaya mendapatkan perspektif atau gambaran yang jelas dan benar tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam surat pertamanya. Kita dapat melihat di sini, Yohanes membahas tentang perlawanan kekristenan, yaitu mengenai kebenaran dan juga kasih. Yohanes menjawab pertanyaan ini, jika kebenaran dan kasih berselisih, mana yang harus menang? Mana yang harus dapat prioritas pertama atau utama? Saudaraku, mari kita melihat satu persatu bagian yang saya sudah ungkapkan tadi. Yang pertama kita akan lihat di sini adalah mengenai kasih yang diekspresikan atau yang ditunjukkan dalam lingkup kebenaran. Di mana dalam surat 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama ini menyatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan bahwa surat Yohanes yang kedua ini merupakan surat pribadi dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Bahasa Yunani untuk penatua di sini adalah presbuteros atau presbiter. Kata ini memiliki arti yang ganda. Kata itu artinya bisa saja adalah warga senior yang merujuk pada usia. Selain itu, kata ini juga dapat memiliki arti gelar yang tentu saja merujuk pada jabatan di gereja, seorang hamba Tuhan ataupun guru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini saya cenderung lebih yakin bahwa Yohanes menyebut dirinya presbuteros dalam pengertian kedua, yaitu berhubungan dengan jabatan sebagai penatua. Mengapa? Karena jabatan Yohanes dalam gereja pada waktu itu memang adalah penatua. Menurut saya, dia juga menyimpulkan kenyataan bahwa dia sudah lanjut usia. Sebenarnya dia berusia 99 tahun bahkan hampir 100 tahun ketika dia menulis suratnya. Perhatikan bahwa Yohanes tidak menyebut kedudukannya sebagai rasul. Apa alasannya? Menurut saya alasannya sudah sangat jelas, yaitu supaya orang yang dikirimi surat ini menerima kedudukannya. Karena itulah maka Yohanes menyebut dirinya sebagai penatua. Selanjutnya perhatikan dikatakan, kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Saudara, kata terpilih di sini menggunakan kata elekta. Kata elekta ini bisa saja merupakan nama seorang wanita terkemuka di gereja, atau bisa saja juga nama gereja itu sendiri yang sedang dipikirkan Yohanes tentu saja. Sementara kata anak-anaknya bisa merujuk pada anak jasmani dari wanita ini atau anak-anak rohani dari gereja. Saudaraku, tentu saja kata ini bisa ditafsirkan dalam pemahaman atau pengertian keduanya. Saya secara pribadi lebih menekankan gereja ketimbang pribadi yang berlaku bagi gereja secara universal atau umum dan gereja dewasa ini. Jika saya mengatakan gereja, saya tentu tidak sedang berpikir tentang gereja lokal atau denominasi tertentu. Tetapi yang saya pikirkan adalah tubuh yang utuh orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, surat ini sangat relevan dengan gereja selama berabad-abad. Dan apa yang tertulis di dalamnya itu sangat produktif dalam kehidupan gereja, baik gereja zaman dahulu maupun gereja masa kini. Saya yakin bahwa sejak gereja kontemporer atau gereja kita masa kini menekankan tentang kasih, maka dapat dipastikan bahwa kita membutuhkan surat singkat ini untuk membentuk kita dan untuk mendapatkan perspektif atau gambaran yang benar dan menyeluruh yang benar tentang apa kasih itu. Dan saudaraku selanjutnya dikatakan, yang benar-benar aku kasihi. Kata benar-benar ditekankan dalam surat ini, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam pendahuluan, ini merupakan kata kunci dari surat ini. Kasih Kristen hanya bisa diungkapkan dalam lingkup keluarga Allah, yaitu siapa saja yang memiliki kebenaran. Dan kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Dan juga dia yang tertulis dalam firman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang benar-benar aku kasihi merupakan terjemahan yang tepat dan juga harfiah. Yohanes mengatakan dua hal di sini, yaitu yang pertama, sasaran kasih harusnya adalah sesama orang percaya di dalam Kristus, orang percaya sejati. Dan yang kedua, dia menyisipkan hal ini dengan sungguh-sungguh dan pengekspresian atau penggambaran kasih tidak hanya sekedar kata-kata yang hampa yang dikatakannya di sini. Dan selanjutnya dikatakan, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa Yohanes juga memasukkan sisa orang percaya di sini. Mereka juga mengasihi jemaat atau wanita khusus dalam jemaat karena kesaksiannya yang sangat menonjol. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.